Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalni zaslanik Sjedinjenih Država za Balkan Matthew Palmer ne isključuje mogućnost razmene teritorije Srbije i Kosova. Parlament Republike Srpske završio raspravu o deklaraciji o položaju Srba u Crnoj Gori. Glasanje najavljeno za sutra. Stotine putnika počelo da napušta kruzer u karantinu u Japanu. Italija nudi pomoć pri evakuaciji državljana Srbije. Vreme oblačno ali suvo s temperaturom do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da uprkos spekulacijama medija sa ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojgom u Srbiju nije stigao i raketni sistem Pancir-S koji je kupljen od te zemlje. O mogućim razlozima govori vojni analitičar Aleksandar Radić.
Beogradu, našim vlastima je potrebna slika za javnost, ali Rusi možda ne dijele tu emociju. Možda njima nije potreban u ovom trenutku taj tip marketinga.
Čućete i kako u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve gledaju na pokušaj dela političkih partija u Crnoj Gori da ostvare političku korist od crkvenih protesta protiv zakona o slobodi veroispovesti. Sveštenik Nikola Pejović, urednik Radija Svetigora.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Specijalni izaslanik državnog sekretara Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer u intervju za briselski EU Observer nije isključio mogućnost razmene teritorija između Srbije i Kosova uprkos protivljenju Nemačke ovoj ideji. Na stranama je da odrede parametre dijaloga, rekao je Palmer upitano planu korekcije granica. EU Observer prenosi da Palmer nije želao da odgovori na dodatna pitanja o tome da li je stav SAD o korekciji granice suprotstavljen Nemačkom stavu da bi to moglo da destabilizuje region. SAD podržavaju dve strane da pronađu način da se vrate za pregovarački sto, da razgovaraju o svim pitanjima i da pronađu način da se krene napred ka normalizaciji odnosa, rekao je zvaničnik Sjedinjenih Država. Želeli bismo da uzajamno priznavanje Kosova i Srbije bude ishod pregovaračkog procesa, dodao je Palmer. A poseta ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua Srbiji, nakon koje je poručeno da će Srbija i Rusija dodatno unaprijediti saradnju u oblasti odbrane, aktualizovala je pitanje nabavke naoružanja Srbije iz Rusije, ali i uopšte naoružavanja Srbije i veća izdvajanja za odbranu. A iznos u 2019. povećan je za gotovo trećinu, sa 704 na 906 miliona američkih dolara. Šta stoji iza povećanih izdataka za vojsku i koliko to košta građane Srbije? Mila Đurđević.
Iznenađenje koje je u oči posete ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua Beogradu najavio lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izostalo, a Šojgu je u Srbiju došao bez protivvazdušnog raketnog sistema Pancir-S, koji je Srbija kupila od Rusije, a o čemu su pre posete spekulisali mediji. Razloge za to smatra urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar Aleksandar Radić treba tražiti u Moskvi.
Beogradu, našim vlastima je potrebna slika za javnost, ali Rusi možda ne dijele tu emociju. Možda njima nije potreban u ovom trenutku taj tip marketinga.
Cena koju su građani iz Srbije platili za Pancir-S i dalje je nepoznata, kao što je slučaj sa svim dosadašnjim nabavkama oružja iz Rusije. Nepoznata je i vrednost opreme koju je Rusija donirala vojsci Srbije.
Mi imamo sada jednu vrlo neobičnu situaciju koja drastično odudara od prakse u Evropi, to je prikrivanje svega što se dešava u vezi nabavki naoružanja vojne opreme, osim kad se nekome pohtije da to objavi jer eto izgleda simpatično za medije.
Ocenjuje Radić. Trend porasta izdataka u odbranu primetan je još od 2016. Kaže za Radio Slobodna Evropa istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Katarina Đokić i dodaje da nije reč o novim izazovima i pretnjama po bezbednost Srbije, već da nabavka naoružanja i vojne opreme za ciljima modernizaciju vojske.
Ne mora da znači da su prepoznate bilo kakvi izazovi i pretnje, već prosto prepoznata je potreba da tako kažemo popularno se zakrpi vojska. S druge strane, cijela priča o trci o naoružanju je malo preterana i zapravo opasno je nasedati na sve te senzacionalističke natpise, budući da sve zemlje imaju svoje razloge zašto nabavljaju određene i to vrlo male količine naoružanja.
Ističe Đokić i dodaje da je najveći problem Vojske Srbije trenutno manjak ljudstva, a ne naoružanja. Česte nabavke naoružanja iz Rusije izazvale su zabrinutost i u Briselu i u Vašingtonu, a u novembru 2019. tim povodom reagovao je i specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer, koji nije isključio sankcije prema Srbiji zbog kupovine ruske vojne opreme. Koliko je u odnosu na to održiva politika Srbije, Đokić objašnjava.
Mislim da je politika održiva ukoliko je Srbija poštena u vezi sa svojim namerama. Dakle, trebalo bi da imamo, da razvojimo, da kažem, tu spoljno-političku komponentu odnosa sa Rusijom i jednu komponentu koja se tiče čisto vojne saradnje i gde Srbija prosto ima određene razloge da nabavlja naoružanje iz Rusije, iako to može biti osjetljivo u trenutku kada Sjedinjene Američke Države sprovode sankcije nad određenim firmama koje se bave izvozom naoružanja iz Rusije.
I dok budžet Srbije za 2020. u skladu sa najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predviđa smanjenje izdataka za odbranu, on i dalje nije transparentan, na šta je ukazivao i Fiskalni savjet. U svojoj oceni budžeta Fiskalni savjet je dao preporuku za dodatno smanjenje rashoda u vojsci i policiji, jer su ta izdvajanja i dalje visoka u odnosu na iste izdvajanja u uporedivim zemljama centralne i istočne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi u četvrtak da glasaju o predlogu deklaracije o položaju Srba u Crnoj Gori, a nakon što su utorak do uveče raspravljali o tom dokumentu. Deklaracija treba da pošalje poruku vlastima u Crnoj Gori da prestane ugnjetavanje i ponižavanje Srba koji su tamo građani trećeg reda, izjavio je poslanik opozicione Srpske demokratske stranke u Skupštini Republike Srpske, Nebojša Vukanović, koji je i podneo predlog parlamentu tog BH entiteta.
Želim ovom deklaracijom i raspravom da skrenemo pažnju prije svega javnosti u regionu, ali i tamošnjem apsolutisti Milu Đukanoviću na prije svega težak položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Po poslednjem popisu stanovništva, podsjetit ću, u Crnoj Gori živi gotovo trećina Srba, ali oni su i de jure i de facto građani drugog reda. Mislim da je vrlo odmjereno napisana deklaracija. I ona samo treba da pošalje poruku vlastima u Crnoj Gori da prestane ugnjetavanje, ponižavanje Srba i da pošaljemo jasnu poruku da tražimo za Srbe u Crnoj Gori ista prava i položaj kako imaju danas Crnogorci u Republici Srpskoj.
U završnoj reči Vukanović je zatražio podršku poslanika za usvajanje deklaracije, naglašavajući da se ne sme ćutati na ono što se dešava Srbima u Crnoj Gori, te je, kako kaže, spreman da prihvati amandmane i pozicije i opozicije kako bi ovaj dokument bio jedinstveni stav entitetskog parlamenta. Podršku deklaraciji u skupštinskoj raspravi dao je poslanik opozicione Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković.
Podržavam kolegu Vukanovića koji je dao jednu ovakvu deklaraciju, prijedlog koja ne zadire u odnose državnosti Crne Gore, ali govori dovoljno o odnosu nas, naroda razdeljenog u više zemalja, koji treba da se drži zajedno i da se drži kao jedan.
A usvajanje zakona o slobodi veroispovesti bio je povod za litije i u BH entitetu Republici Srpskoj, pored protesta u Crnoj Gori i u Srbiji. A da li stranke u samoj Crnoj Gori mogu da ostvare političku korist od aktuelnog sukoba između Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji i vlasti te zemlje zbog zakona o slobodi veroispovesti? Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li u Srpskoj pravoslavnoj crkvi primjećuju da jedan broj političkih subjekata pokušava da ostvari političku korist od crkvenih protesta, te da li pristup dijela opozicionih partija može naštetiti ciljevima crkve, sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik Radija Svetigora Nikola Pejović odbacuje bilo kakvu povezanost sa politikom, ali ne sporeći da političke partije pokušavaju da pridobiju dio naroda koji okuplja crkva.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen i to je, po mom mišljenju, potpuno očekivano jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija. Ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora i nekako u onome što je časno i čestito, kako on to zna da kaže, i zato su ove prilike, mi to vidimo, kao šans i priliku za nešto takvo. Crkva uvijek teži da bude projava božanskog, nadljudskog, vječnog, neprolaznog. Zato ni jedna partija i ni jedna ideologija i ni jedna nacija ne može da ima ekskluzivno pravo na to. Ali su zato s druge strane prizvane da svaka prema svojoj vjeri, namjeri, slobodi učestvuje u tome.
Da li postoji mogućnost da političke partije ostvare korist od podrške crkvenim protestima, znaće se nakon prvih predstojećih izbora u Tivtu, koji su zakazani za april. Dio opozicionih stranaka snažnih podržavalaca crkvenih protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, kao što je Demokratski front, upravo su najavili izlazak na te izbore pozivajući se na, kako je rečeno, raspoloženje Srpske pravoslavne crkve, koja očekuje da će sa uspjehom na tim izborima doprinijeti odbrani svetinja. To je navedeno u saopštenju ovog političkog saveza, kojim je upućen poziv i ostalim opozicionim strankama da se formira zajednička lista opozicije u Tivtu. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević je također na Facebook profilu napisao da imaju blagoslov mitropolita Amfilohija za izlazak na izbore u Tivtu u okviru jedinstvene liste. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da jedan broj političkih subjekata na temelju protestnih litija pravi strategiju djelovanja, pa i izlazak na predstojeće izbore, pozivajući se na blagoslov iz crkve, sveštenik Pejović kaže da jedini zajednički odnos između crkve i političkih partija može biti stvaranje sekularnog društvenog uređenja.
Siguran sam i to svi osjećamo, da ma šta političari radili ili govorili, da ove litije i narod koji u njima učestvuje više ništa ne može ni pokolebati, ni zbuniti, ni smutiti, zato što su od početka nadpartijske, pa čak i nadnacionalne, i pored činjenice da su litije izazvane konkretnom političkom odlukom, crkva i ovaj narod su pokazali i odgovornost i zrelost, čak ako hoćete i u onome što danas nazivamo građanskim vrijednostima, odolijevajući svim podmetanjima, lažima i klevetama.
Podsjetimo, i ranije bilo izjava iz opozicionog Demokratskog fronta kojima se tražilo da crkveni protesti prerastu u političke, čiji će zahtjev biti pad vlade Crne Gore. Također lider DF Andrija Mandić je predložio da crkva odredi datum do koga će čekati da zakon bude povučen, a da se u suprotnom započnu konstantni protesti. Tada je stiglo i upozorenje iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske političarima da ne uređuju litije. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori u kontinuitetu pokušava da napravi distancu od političkih partija i da čitav proces borbe za promjenu zakona o slobodi vjeroispovijesti istrgne iz partikularnih stranačkih interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A dodajmo da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve saopštila da ona i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori osuđuju paljenje i skrnavljenje državnih simbola te zemlje kao besprizorne vandalske činove i gnušaju se svih koji to dovode u vezu sa narodom koji učestvuju na litijama zbog zakona o slobodi vjeroispovesti. Crnogorska policija uhapsila je tri mladića zbog sumnje da su zapalili crnogorsku zastavu u Budvi. Također, nekoliko dana ranije, učenici jedne podgoričke osnovne škole pocepali su crnogorsku zastavu u školskom dvorištu, a snimak ovog čina objavili na društvenim mrežama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Balkan Matthew Palmer ne isključuje mogućnost razmene teritorija Srbije i Kosova. Parlament Republike Srpske završio raspravu o deklaraciji o položaju Srba u Crnoj Gori. Stotine putnika počelo da napušta kruzer u karantinu u Japanu. Italija nudi pomoć za evakuaciju državljana Srbije. Vreme oblačno ali suvo s temperaturom do 12 stepeni. A u minutima pred nama čućete i da se nakon godina čekanja pred poslanicima našao predlog zakona o memorijalnom centru nekadašnjeg logora smrti Staro Sajmište. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.
To je deo naše zajedničke istorije, tako treba gledati.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj zaraženih koronavirusom u Kini porastao je na 74.185, dok je broj smrtnih slučajeva porastao na 2004 osobe. Broj novih slučajeva na dnevnom nivou je međutim opao ispod 2000 za razliku od prethodnih dana. Danas inače na stotine putnika počelo da napušta kruzer Diamond Princess usidren u luci Yokohama blizu Tokija nakon dve nedelje karantina zbog zaraze koronavirusa. virusom. I pored karantina, međutim, nije zaustavljeno širenje ovog virusa među putnicima i članovima posade, što je izazvalo velike kritike, javila je novinska agencija Associated Press. Putnici koji danas napuštaju kruzer, njih oko 500, bili su negativni na testu i nisu imali nikakve simptome, a pre izlaska još jednom će im biti izmerena telesna temperatura. Italija je ponudila da zajedno sa italijanskim državljanima iz Japana budu vraćeni i putnici iz Srbije koji se nalaze na brodu Diamond Princess. Ministri spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i Italije Luigi Di Maio razmotrili su u telefonskom razgovoru mogućnost evakuacije srpskih državljana sa broda, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. A ruske vlasti saopštile su da će od četvrtka državljanima Kine biti zabranjen ulazak u Rusiju, što je nova, drastična mera u borbi protiv širenja epidemije novog koronavirusa koji izaziva upalu pluća. Ulazak kineskih državljana preko granice Rusije bit će obustavljen počev od 20. februara za radna i privatna putovanja i putovanja radi studija i turizma, izjavila je potpredsjednica vlade Rusije zadužena za zdravstvo Tatjana Golikova. Sud u Rusiji naložio je devojci koja je pobegla iz karantina u bolnici u Sankt Peterburgu da se vrati i da ostane pod prismotrom najmanje još 2 dana. Ala Ilina osjećala se bolesno nakon što se vratila iz Kine i odmah je stavljena u izolaciju, ali nakon što su testovi pokazali da je negativna na koronavirus, odlučila je da pobegne iz bolnice. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Ala Ilina pobegla iz karantina za koronavirus u Sankt Petersburgu, sud je naložio da mora da se vrati u bolnicu. Njeni problemi počeli su 6. februara, kada je hitno primljena u bolnicu zbog upaljenog grla, 5 dana po povratku iz Kine. Iako je test pokazao da nema koronavirus, kada je saznala da umjesto obećanih 24 sata u karantinu mora da ostane 14 dana, Ilina odlučuje da pobegne iz bolnice.
Postojala je elektronska brava na vratima. Skinula sam poklopac i napravila kratak spoj žica što je otključalo vrata. Zgrabila sam svoje stvari i otrčala niz hodnik do liftova.
Ilina tvrdi da su joj uslovi u bolnici bili loši, da nije imala internet, sredstva za higijenu, da niko nije praznio kante za đubre u njenoj sobi, a da je najgore bilo to što nije imala dovod svežeg vazduha.
Ovo bi trebalo da bude ventilacioni otvor. Soba je hermetički zatvorena, nema dotoka vazduha. Kada sam se požalila, rekli su mi ne znamo kako taj sistem funkcioniše. Tehničar može da ti upali dotok vazduha u ponedeljak.
Svoj beg opisala je na društvenim mrežama. Danima nakon toga niko je nije tražio. Međutim, kada su mediji objavili njenu priču, stigla joj je tužba od suda.
Niko je nije napismeno, niti propisno obavestio koliko mora da ostane u bolnici. Ona je poštovala usmeni dogovor i provela u bolnici 1 dan. Ja ne vidim nikakve osnove za sudski postupak protiv nje.
Sudski proces trajao je svega nekoliko dana i sud je ipak u ponedeljak presudio da Ilina mora da se vrati u bolnicu i tamo provede još 2 dana.
Oni insistiraju na tome da budem izolovana, zato što sam pretnja za druge ljude. Kao što vidite, niko, uključujući predstavnike zdravstvenih zvaničnika, ne nose čak ni maske, ni ikakvu ličnu zaštitu.
Iako je od njenog povratka iz Kine prošlo dosta vremena, a i test je pokazao da nema koronavirus, sud je svoju odluku obrazložio time da inkubacija virusa može trajati i 24 dana.
Ovo su samo zaštitne mere koje imaju za cilj da spreče širenje novog virusa na teritoriji grada.
Nove koronavirusne infekcije.
Iz karantina iste bolnice u Sankt Petersburgu prošle nedelje pobegle su još 3 osobe. 2 su se vratile dobrovoljno, a sud je protiv jedne osobe podigao tužbu. U Rusiji su do sada potvrđena 2 slučaja koronavirusa. Granica između Kine i Rusije je zatvorena, a nekoliko stotina ruskih državljana koji su evakuisani iz Kine poslati su u karantine u Sibiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump smanjio je kaznu bivšem guverneru Ilinoisa Rodu Blagojeviću osuđenom na 14 godina zatvora zbog korupcije, ocenivši tu presudu besmislenom. Demokrata Blagojević osuđen je za korupciju decembra 2011. nekoliko mjeseci pošto je učestvovao u Trumpovom reality programu Slavni šegrt. Osuđen je po više tačaka optužnice, uključujući i pokušaj da proda mesto Savezne države Ilinois u Senatu, upražnjeno posle izbora Baracka Obame za predsjednika Amerike.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Članice Evropske unije uspele su načelno da se dogovore o novoj vojnoj misiji za sprečavanje dostavljanja oružja sukobljenim stranama u Libiji. U svojevrsnoj pobedi novog šefa evropske diplomatije, Josepa Borelja, ali bi taj poduhvat mogao biti i test širih geopolitičkih ambicija unije, pišu svetski mediji. S ciljem zaustavljanja protoka oružja zaraćenim stranama u Libiji, države Evropske unije složile su se da pokrenu novu vojnu misiju kod libijske obale, piše BBC, ukazujući da 27 vlada još mora da sačini pravni tekst o tome. Nova misija Evropske unije delovaće na Sredozemlju, daleko od ruta krijumčarenja migranata iz Libije, oko koje su se vodile oštre polemike unutar država članica. Italijanski ministar spoljnih poslova Luigi De Maio rekao je da će, ako se brodovi Evropske unije pokažu kao faktor privlačenja za migrante koji očajnički žele da dođu do Evrope, misija biti zaustavljena. Prema međunarodnom pravu, podlači BBC, brodovi, bilo da su vojni ili civilni, dužni su da spasavaju ljude u nevolji na moru. Kao i u Siriji, i u Libiji su prisutna međunarodna suparništva, što dodatno podstiče isporuke oružja zaraćenim stranama, ukazuje britanski servis i naglašava da libijska nacionalna armija generala Halifa Haftara ima podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta, Francuske, Rusije, dok na drugoj strani vladu u Tripoliju podržavaju Turska, Katar i Italija. Evropski dogovor o pokretanju nove mornaričke i vazdušne misije kao pokušaj blokiranja isporuke na oružanja zaraćenim frakcijama u Libiji postignut je u ponedeljak, pošto su prevladani prigovori Austrije i Mađarske, koje su se plašile da bi brodovi mogli da privuku migrante i omoguće im da dođu do Evrope, naglašava New York Times. Odluka o novoj vojnoj misiji pokazuje da Unija pridaje sve veći značaj geopolitici, jer nastoji da ublaži sukob koji je opustošio velikog afričkog proizvođača nafte, ocenjuje Bloomberg. Cilj je da se okonča sukob libijskog premijera Faeza al-Saraža, koji ima podršku Ujedinjenih nacija i posebno Turske i Katara, i njegovog suparnika generala Haftara, kojeg podržavaju Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i ruski plaćenici. Sve više stisnuta između konkurentskih ambicija, Evropska unija zavetovala se da će pokazati više mišića u spoljnoj politici, ali, zaključuje Bloomberg, do sada nije uspela da uskladi svoju ambiciju sa akcijama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nakon godina čekanja pred poslanicima Skupštine Srbije našao se predlog zakona o memorijalnom centru Staro sajmište, koji predstavlja korak ka obeležavanju nacističkog logora u kojem je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno više od 6.500 Jevreja, oko 10.000 srpskih civila i partizana i više stotina Roma. Poslanici vlasti i dela opozicije kažu da će time biti ispravljena istorijska nepravda, a predstavnici jevrejske zajednice zadovoljni su ponuđenim zakonskim rješenjem. Dušan Komačević.
Ovim zakonom osniva se Republička ustanova kulture koja će biti posvećena sjećanju na žrtve jevrejskog logora Zemun, prihvatnog logora Zemun i jevrejskog prolaznog logora Beograd-Topovske šupe. To je, predstavljajući predlog zakona pred narodnim poslanicima, izjavio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. On je dodao da je proces izrade zakona obuhvatao konsultacije sa predstavnicima stručne javnosti, kao i sa predstavnicima porodica žrtava.
Memorijalni centar Sajmište će između ostalog obavljati poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja, stručne obrade, istraživanja i prezentovanja muzejskih, arhivskih i filmskih dokumenata i predmeta, zatim obrazovno-vaspitne, naučno-istraživačke i izdavačke poslove, kao i organizovati manifestacije i akcije negovanja sećanja na žrtve jevrejskog logora Zemun, prihvatnog logora Zemun, ali i jevrijskog prolaznog logora Beograd-Topovske šupe.
Upravni odbor memorialnog centra trebalo bi da ima 7 članova koje imenuje i razrešava vlada. Predloženo je da mandat direktora sajmišta traje 5 godina, a njegovo imenovanje sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture. Parlamentarci iz redova stranaka koje čine vladajuću većinu rekli su da će usvajanje zakona predstavljati korak napred u kulturi sećanja na žrtve zločina koji su se tokom Drugog svetskog rata dogodili na ovim prostorima.
Nijedna žrtva ne sme se zaboraviti i upravo izgradnja ovog memorijalnog centra to ima za cilj. Ovim će država Srbije odati poštu i podsjetiti svet na stradanje nedužnih ljudi, čija je jedina krivica bila to što su pripadnici druge vere i nacije.
Rekla je Vesna Marković, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke. Samostalni opozicioni poslanik Đorđe Vukadinović rekao je da podržava predlog zakona, ali da ima prostora za njegovo poboljšanje. On je postavio pitanje ministru Vladanu Vukosavljeviću u kakvoj će relaciji biti memorijalni centar Staro sajmište i muzej žrtava genocida koji je u Beogradu osnovan 1992. godine.
Meni se čini da bi muzej genocida trebao da bude krovna institucija unutar koje bi onda koje bi koordinirala i aktivnosti ovih drugih područnih muzeja, uključujući i ovaj memorialni centar Staro sajmište i neka druga stratišta, neki drugi memorijali i stratišta na prostoru Republike Srbije.
Vukosavljević je odgovorio da su nedavno u Skupštini Srbije usvojene izmene i dopune zakona o kulturi, kojima se između ostalog daju šira ovlašćenja Muzeju žrtava genocida kada je reč o očuvanju kulture sećanja.
Verujem da će u saradnji Memorijalnog centra Staro sajmište i Muzeja žrtava genocida da se stvore uslovi za naučno-istraživački rad i za nas sveobuhvatni istorijski pristup, naravno tragičnim događajima iz Drugog svetskog rata.
U okviru Memorijalnog centra bi prema predlogu zakona trebalo da budu otvorena 2 muzeja, Muzej jevrejski logor Zemun i Muzej prihvatni logor Zemun. Programski savjet jevrijskog logora Zemun bi činila 3 člana koje predlaže Savez jevrijskih opština Srbije i po 1 član koji se bira na predlog Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine i organa državne uprave nadležnog za oblast kulture. Programski savjet za Muzej prihvatnog logora Zemun bi također trebalo da ima 5 članova, s tim da bi 3 člana dolazila na predlog organa državne uprave nadležnog za oblast kulture, a po 1 člana predlaže Nacionalni savjet romske nacionalne manjine i Savez jevrejskih opština. Iako će u memorijalnom centru funkcionisati 2 muzeja, Robert Sabadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, kaže za RSE da se radi o jednoj celini.
Jevrejski logor Zemun počeo sa radom u maju 1941. godine, a u martu-aprilu 1942. prestao zbog toga što su svi Jevreji ubijeni koji su bili u tom koncentracijskom logoru. S druge strane postoji onaj drugi sloj koji se zove prolazni logor, koji je par mjeseci nakon toga otvoren, u kome su bili pripadnici drugih etničkih zajednica, Srbi, Romi, antifašisti. Tako da je to jedan deo, jedna lokacija, jedno mjesto gdje se zajednički moramo setiti i to nema nacionalni predznak. To je deo naše zajedničke istorije, tako treba gledati.
Na mjestu nekadašnjeg logora u kojem su tokom Drugog svjetskog rata ubijani Jevreji, Srbi, Romi i pripadnici antifašističkog pokreta, nakon 1945. godine niklo je stambeno naselje u kojem danas živi nekoliko desetina porodica. U decembru 2015. gradske vlasti iselile su stanare centralne kule na Starom sajmištu, čime je najavljeno raseljavanje i ostalih stanara. 5 godina kasnije, međutim, to se nije dogodilo. Osim toga, na mestu nekadašnjeg stratišta već godinama neometano radi i nekoliko restorana, teretana, kao i sportska dvorana, a vladajuća Srpska napredna stranka je 2018. godine otvorila i mesni odbor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Balkan, Matthew Palmer, ne isključuje mogućnost razmene teritorija Srbije i Kosova. Parlament Republike Srpske završio raspravu o deklaraciji o položaju Srba u Crnoj Gori, glasanje najavljeno za sutra. Stotine putnika počelo da napušta kruzer u karantinu u Japanu. Italija nudi pomoć pri evakuaciji državljana Srbije. Vreme danas, oblačno ali suvo, s temperaturom do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.